Pēc Latvijas okupācijas muzeja apmeklējuma Saeimas deputātes Glorijas Grevcovas TikTok profilā ievietots nu jau izdzēsts video, kurā krievu valodā deputāte stāsta, ka ir atnākusi uz tā saucamo okupācijas muzeju, kurā nesakrīt fakti un ka gids stāstot paralēlo izdomāto vēsturi.
Напомню, музей называется Окупация музейс. Вот так и живём.
Atgādināšu, muzeja nosaukums ir Okupācijas muzejs. Lūk, tā arī dzīvojam. Apskatījām visus eksponātus un sapratām, re kā mūs muļķo, kā mūs muļķo. Ja es jau agrāk domāju, ka pie mums ir propaganda, tad izejot cauri šim muzejam, tu saproti, kas tas ir īsta propaganda.
Šie propaganda.
Deputāts Edmunds Jurēvits no Jaunās vienotības lūdzis prokuratūru sākt kriminālu procesu, sakot, ka deputāti ir pārkāpusi visas sarkanās līnijas.
Jo mēs nevaram pieļaut, ka Latvijas Republikas Saeimas deputāti būtībā ņirgājās par cilvēkiem, kas ir cietojuši no komunistiskā terora. Manuprāt, arī acim redzam noliedz vai vismaz attaisno Latvijas okupācijas faktu.
Arī Edvīns Šņore no Nacionālās apvienības uzsver, ka frakcija vērsīsies pie Saeimas ētikas komisijas ar iesniegumu.
Tā ir klai ņirgāšanās par okupācijas upuriem, okupācijas faktiski noliekšanu, tas ir pilnīgi nepieņemams. Tāda veida rīcība, tā nav savienojama ar deputātu mandātu.
Sašutis ir arī Latvijas okupācijas muzejs. Kā stāsta muzeja direktore Solvita Vība, tie ir fakti, kurus Latvijā neviens nenoliec.
Tā nav izdomāta vēsture, citējot deputāti, tā ir mūsu Latvijas valsts vēsture. Muzeja krājumā ir 75 tūkstoši priekšmetu. No tiem cilvēkiem, kuri ir dāvinājuši šos priekšmetus muzejam, kas ir bijuši deportēti, kas ir cietuši, mums ir 2500 video liecību. Un citējot deputāti, tās mūs nemuļķo. Tie ir vēstures avoti, uz kā balstās mūsu muzeja stāsts, kas ir par mūsu valsti, par mūsu zemi un par mūsu tautu.
Pēc sabiedrības reakcijas Grevcova publicēja vēl vienu video, sakot, ka nenoliedz Latvijas okupācijas faktu, bet uzsvēra, ka viņas prāt muzejā tik un tā nav sniegti visi fakti, jo ir daudz vairāk avotu nekā tiek uzrādīts muzejā. Tāpat daudzi fakti esot sagrozīti, piemēram, pēc deputātes teiktā tiekot rādītas nepatiesas fotogrāfijas par notikumiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.